Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Казакстандыктар референдумда Борбор Азиядагы алгачкы атомдук станциянын курулушуна макулдугун берди. Бул аймактагы башка өлкөлөрдө атомдук станция курууга эмнеге кызыктар? Алдыда ушул теманын тегерегиндеги кенен баяндарга орун беребиз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды ханым Гүлел Гейевадан тыңдап алсак.
Саламатсыздарбы? Орусиянын армиясынын соккусунан Одессада 4 киши набыт болду. 11 октябрга караган түнү Украинанын Одесса облусу баллистикалык ракеталардын аткылуусуна дуушар болду. Бул тууралуу аймактык аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдирди. Маалыматка караганда 4 адамдын, анын ичинде 16 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Соккулардын карапайым тургундар жашаган 2 кабаттуу имарат талкаланган. Урандылардын алдынан куткаруучулар 4 адамды аман алып чыгышты. Ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган 10 киши ооруканага түштү. Төртөөнүн абалы оор. Украинадан данды экспорттоонун негизги борбору саналган Одесса согуш башталганы утур-утур Орусиянын армиясынын чабуулуна кабылып келет. 11 октябрдын таңында баш калаа Киевтагы орус күчтөрүнүн дрон чабуулуна дуушар болгонун мэр Виталий Кличко билдирди. Учкучсуз аппараттардын баары атып түшүрүлгөнү кабарланды. Украина армиясынын башкы штабы 11 октябрда билдиргендей, соңку 24 саатта орус күчтөрү Харьков, Купянск, Сиверск багыттарында чабуулдарын күчөтүштү. АКШнын Флорида штатын каптаган Милтон бороону ондон көп кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу бир катар америкалык медиа каражаттары, анын ичинде CNN менен CBS жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып 11 октябрда кабарлады. Флориданын губернатору Рон Десинтис билдиргендей, издөө иштеринин натыйжасында миңдей киши аман эсен куткарылды. Флоридада 3 миллиондой турак жай электр жарыксыз калууда. Бар жергиликтүү бийликтин айткандарын угуш керек. Бул абдан маанилүү. Милтон өтүп кетсе дагы коркунуч дагы эле бар. Үзгүлдүккө учураган электр зымдары, суу ташкын, таштандылар, мунун баары өмүргө коркунуч туудурат, деди АКШнын ички коопсуздук министри Александра Майоркас. Жергиликтүү бийлик бороон келтирген зыяндын материалдык чыгымын эсептеп жарыялай элек, анткени менен аналитиктердин баамында бул сан миллиарддаган долларды түзүшү мүмкүн. Калкы 7.5 миллионго жеткен Флориданын бийлиги 5 миллиондой кишини коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырган. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам чыгарылып, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Милтон бороонунан жабыр тарткан кыргызстандын жарандары катталбаганы билдирди. Расмий маалыматка караганда Флорида штатында кыргызстандын 100 жакын жараны жашайт. Өлкөнүн АКШдагы элчилиги кырдаалдын өзгөрүшүнө ыкчам чара көрүү үчүн кыргызстан тар жана жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты улантууда. Кыргыз көмүрдүн директорунун орун басары мөңгүлөрдүн талкаланышына байланыштуу текшерүүдөн кийин кызматтан алынды. Энергетика министрлиги Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун инвестициялык ишти жана ишкананын түштүк филиалын тескеген орун басары Сүйүнбек Мамашев жана ишкананын түштүк филиалынын директору Муктарбек Жолдошов кызматтан алынганын билдирди. Министрлик Кыргыз көмүрдө жүргүзүлгөн текшерүүдө инвесторлор менен иштөөнү көзөмөлдөө жаатында мыйзам бузуу фактылары аныкталганын жана тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. 10 октябрда башкы прокуратура Ош облусунун Алай районунда көмүр кенине баруу үчүн мыйзамсыз жол салуудан 9000 куб метрден көп мөңгү талкаланганын жана бул факты боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Мекеменин маалыматы боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын кызмат адамдары көмүр кенине барууга жол куруу үчүн уруксат берүүчү документтери жок эле ишкананын өкүлдөрү менен Ош Токой чарбасынын Загара 2 участкасында узундугу 6100 метр, туурасы 9 метр болгон жолду мыйзамсыз салганы аныкталган. Президент Садыр Жапаров Бишкек мэриясынын накталай төлөм үчүн жол кирени көтөрүү сунушуна байланыштуу пикирин билдирди. Мамлекет башчы накталай төлөмдөр көбүн эсе айдоочунун чөнтөгүнө кетип жатканын Facebook баракчасына жазды. Ошону менен катар акчаны алууга алаксыган айдоочу жол эрежесин бузуп, кырсыктар катталып жатканын белгиледи. Президент шаар тургундарын жол кирени 17 сомдон төлөө үчүн карта сатып алууга үндөдү. Накталай эмес төлөгөндө гана ошол акчанын баары автобазанын эсебине келип түшөт дагы, автобустарды тейлөө оңдоо иштерине жумшалат, деп жазган президент. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортко накталай төлөгөндөргө жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүнүн сунушун берген. Бул шаар тургундарынын талкуусун жараткан. Сосновка жана Каракөл пункттарында унаалардын кышкы даярдыгы текшерилип, талапка жооп бербегендер артка кайтарылат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги эскертүүдө. Аталган мекеме өлкөдөгү туруксуз аба ырайына жана күз-кыш мезгилине карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерине байланыштуу тоолуу аймактарга жол тарткан айдоочуларга унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Кыргыз гидромет борбору 12-октябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрө турганын, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан бийик тоолуу райондордо кар жай турганын эскерткен.
Жолго чыга турган угармандарыбызды ушул маалыматты эске алууга чакырабыз. Соңку жаңылыктарды сиздерге ханым Гүлелкеева айтып берди. Биз уктуруубузду улантсак, Казакстан Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясын курууга дагы бир кадам жакындады. Өзбекстанда Орусия менен чогуу өз аймагында чакан атомдук станцияны курууну көздөп жатат. Ал арада кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү атомдук станция курууга байланыштуу коомчулукта түшүндүрүү иштерин баштаганын билдирди. Эмне себептен Орусия бул аймакта атомдук электр станциясын курууга кызыктар? Бул станциянын Борбор Азияга пайда зыяны кандай болот? Элиза Кененбаева жооп издеди.
Атомдук электр станциясы дегенде өзгөчө мурдагы Советтер Союзунда жашагандардын көбүнүн көз алдына дароо Чернобыль, кийинкилерге Фукушима бир АЭС-териндеги алаамат тартылса керек. Ошентсе дагы дүйнөнүн 40 мамлекетинде 10 АЭС маселеси жок эле иштеп келет. Алардын катарына эми Казакстан да кошулганы турат. Кошуна өлкөнүн жарандары жалпы элдик референдумда өз тандоосун жасашты.
Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясы курулат деген Балхаш көлүнүн жээгиндеги үлкөн кыштагы жарым жартылай ээн калган бул аймактын 1,5 миңдей жашоочусунун АЭС боюнча пикири бир кылка эмес. Кээ бирлери атомдук электр станциясы курулса жашоо жакшырат беле деген үмүттө.
По поводу строительства АЭС мы за.
Биз АЭСтин курулушун колдойбуз. Анткени айылыбыз кайра жанданып, жумуш орундары пайда болуп, балдарыбыздын келечеги жаркын болот деген үмүттөбүз. Ошондуктан каршы эмеспиз.
Поэтому мы не против.
Тургундардын көбү 1990-жылдары айылдан көчүп кетишкен. Эң жакын деген оорукана кыштактан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда чоң дүкөн дагы жок. Жергиликтүү тургундардын айрымдары буга дагы кайыл. Эң негизгиси табиятка зыян келбесе болду дешет.
Я не хочу АЭСТ, вообще-то не хочу. Озеро мы теряем.
Бул жерге атомдук электр станциясынын курулушун каалабайбыз. Анда Балхаш көлүн жоготобуз. Андагы балык жок болот. Айылдыктардын көбү негизине балык кармап жанбагат. Кээ бирөөлөрү жумушу болсо деле балык уулап кошумча акча табат. Жеке мен АЭС-тин курулушуна каршымын.
АЭС-ты вообще я не хочу. Я лично сама против АЭС.
Казакстанда атомдук электр станциясын куруу демилгеси мурда кийин талкууланып келсе да, соңку жылдары бул маселе боюнча так сунуш Орусиядан келген.
Развивается сотрудничество в области мирного атома.
Биз кызматташуунун жаңы формасына өтүнүч сунуштайбыз. Эң алды менен Казакстанда орусиялык технологияларды колдонуу менен атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек.
Возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям.
Ошондон бери бул маселе Казакстанда утур-утур күн тартибине чыгып келет. Акыры президент Касым Жомарт Токаев АЭС-тин тагдырын референдумга коюуну чечкен. Референдумдун алдында бийлик мындай станциянын курулушун жактап, социалдык түйүндөрдө пропаганданы күчөткөнү байкалды. Бийликтин негизги жүйөсү энергетикалык жактан көз карандысыздык жана дүйнөлүк прогресстен оочодо калбоо.
Энергия тапшылыгы күчөйүп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Сондықтан біз атом энергетикасын дамытуға баса мән беруіміз керек деп ойлаймын. Себебі экономикамыз күн өткен сайын мол энергияны қажет етуде. Мұндай сұранысты атом энергетикасы қамтамасыз ете алады. Қазір дамыған және дамушы 30 мемлекетте 200-ге жоқ атом электр станциясы жұмыс істеп тұр.
Фукусима сияқты, Чернобыль сияқты жарылысқа апарып ұрындыру.
Ошол эле маалда АЭС керек эмес деген илимпоз активист аналитиктерден турган платформа түзүлүп, атомдук электр станциясынын курулушуна каршы чыгышты. Алар экологиялык, геосаясий маселелерди, болжолдуу коррупцияны, аймактагы сейсмикалык активдүүлүктү жүйө келтирип жатышат.
Строительство АЭС в Казахстане вовсе не предполагает.
Расмий Астана алгачкы АЭСти 8 жылда болжол менен 8-12 миллиард долларга курууну убада кылууда. Орусиянын Росатом ишканасынан башка Казахстандагы АЭСти курууга кызыккандардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар бар. Токаев атомдук электр станциясын эл аралык консорциум курушу мүмкүндүгүн билдирди.
Токаев айткан эл аралык консорциумга кайсы өлкөлөрдүн ишканалары кириши мүмкүн? Корея, Кытай, Франция жана Орусиядагы атомдук энергетика багытында иш алып барган компаниялардын башын кошуу дегеле мүмкүнбү? Консорциум аркылуу АЭСтин долбоорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бул суроолорду казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанга узаттык.
Сейчас пока еще не ясно, но я думаю, вот идея...
Азырынча эч нерсе так белгисиз. Менимче консорциумдун демилгеси көп тогу келчиликтердин алдын алууга жардам берет. Тактап айтканда, кура турган ишканага байланыштуу ашыкча талкууларды президентке жана анын администрациясына болгон басымды азайтат. Азыркы тапта бул долбоордун курулушу үчүн Росатом менен Кытайдын кызматташышы мүмкүн деген түшүнүк пайда болду. Башка компаниялар бир аз катышышы мүмкүн. Консорциум катары алар кайсы бир жумуштарга гана тартылышы ыктымал. Путин бир нече рет АЭС куруу боюнча сунушун айтып, аны жактагандан кийин Орусия бул долбоордон баш тартат деп элестетүү кыйын. Анын үстүнө ар кандай эсептер, анын ичинде расмий эсептер боюнча долбоордун баасы өстү. Башында 12-15 миллиард доллар деп бааланып жатса, жакында эле өкмөт узак мөөнөттүү тоо келчиликтерди эске алганда балким андан да жогорулашы мүмкүндүгүн айтты. Мындан улам Орусия балким жалгыз болбосо да эң негизги куруучу болуп калуу үчүн абдан аракет кылат.
Основным подрядчиком этого проекта.
Ал эми өзөктүк энергетика багыты боюнча эл аралык эксперт, АКШдагы Олбани университетинин улуу илимий кызматкери Токжан Касенованын ою кандай?
Было понятно, что скорее всего выбор
референдум чейин эле АЭСти курууга Орусия жана Росатом тандалары түшүнүктүү болчу. Орусия эл аралык санкцияларга белчесинен баткан кезде орусиялык аскерлер жана Росатом Украинадагы атомдук электр станцияларга кирип алган шартта Казакстандагы жарандык активисттер алгачкы АЭСти Москванын курарына каршылыгын билдирген. Президент Токаев референдум өтүп жаткан күнү эл аралык консорциум тууралуу айтканы АЭСти салууга бир гана өлкө тандалбай турганын ишара кылган белги болду окшойт. Чынын айтканда, азыркы кырдаалды эске алганда, бир катар мамлекеттер Орусия менен бирге консорциумга кирерине ишене албай турам. Менин оюмда Орусия менен Кытай кирген жалгыз чакан консорциум түзүлүшү ыктымал. Анткени бул эки мамлекет буга чейин чогуу Кытайда атомдук электр станция курган тажрыйбасы бар.
Есть опыт совместной работы по строительству АЭС.
Атомдук электр станциясы деген эмне? Кыскача түшүндүрө кетели. Бул өзөктүк реакциянын жардамы менен электр энергиясын өндүргөн ишкана. Ал үчүн отун катары чектелүү деңгээлде байытылган урандын изотобу сыяктуу радиоактивдүү заттар колдонулат. Казакстанда эки суу реакторун куруу сунушталууда. Алар эң популярдуу жана коопсуз деп саналат. Суу реакторлары чындыгында дүйнөдө көп колдонулат. Бул дүйнөдөгү иштеп жаткан реакторлардын 3-тен 2-си десек болот. Аларды көзөмөлдөө жеңил деп эсептелет. Бул системанын жетишпеген жагы мындай реакторлар салыштырмалуу аз жылуулук чыгарат жана ичиндеги чынжыр реакциясы дагы өтө активдүү эмес. Суу реакторлары үчүн эң жогору басымга чыдай ала турган өтө кубаттуу система керек. Андыктан мындай АЭСти куруу татаал жана кымбат. Реакторга отун салыш үчүн аны толук токтотуу зарыл. Ал үчүн реакторга отунду ар бир 18 айда салып туруу керек. Бул процесс бир жумага созулат. Эми Кыргызстанга өтсөк. Расмий Бишкек жана Орусиянын Росатом корпорациясы кыргыз жергесинде атомдук электростанциясын курууга байланыштуу коомчулукта түшүндүрүү иштерин баштаганын билдирди. Бул боюнча 2 жыл мурда меморандум кабыл алынып, долбоордун баштапкы техникалык, экономикалык негиздемеси даяр болгон. Кыргызстанда азыр атомдук электростанциясын курууга канчалык муктаждык бар? Ал чындап электр энергияга болгон муктаждыкты жабабы?
Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморовтун жообу.
Электр энергия тартыш боло баштабады Кыргызстанда. Анан жанагы ири гестер курулганча курулбай калды. Ошон үчүн азыр альтернатива катары ушул атом станциясын куруу проекттери каралып жатат. Албетте муктаждыкты жабат. Анан атом электростанциясы баягы баасы экономикалык жактан дагы мындай пайдалуураак болот биздин азыркы альтернативага карагандагачы. Бирок албетте жанагындай кооптуу жактарын дагы эске алыш керек. Жыл сайын электр энергияга болгон талап көбөйүп жатат. Биз өндүрүштү учурунда көбөйтө алган жокпуз. Эми гана баягы аракеттер болуп жатат. Бирок алар жетишсиз. Баягы чакан кестер курулуп атат. Анча мынча баягы кайра жаралуу булактары боюнча иштер жүрүп жатат. Баягы шамал станциясы жана башкалар күндөн алуучу кичине баягы панелдер орнотулуп жатат. Бирок булар жетишсиз болуп атат да баягы чукул көбөйткөнгө. Анан биз баягы өзүбүздүн дагы баягы Түштүк Азияга бере турган дагы убадаларыбыз бар, аларды да аткарыш керек учурунда.
Дүйнөдө азыр болжол менен 440 АЭС реактору бар. Алар жалпы дүйнөлүк электр энергиянын 10% камсыздашат. Алардын сап башында АКШ, Франция, Кытай жана Орусия турат. Франция атом энергетикасына абдан көз каранды мамлекеттердин бири. Электр энергиясынын 70% АЭС өндүрөт. Бул жагынан Франция дүйнөдө биринчи орунда турат. Атомдук электр энергияга көз каранды өлкөлөрдүн катарында Словакия, Венгрия, Бельгия дагы бар. Чехиядагы электр энергиянын 30% АЭСде өндүрүлөт. Орусия кеңири масштабтагы согуш ачканга чейин Украина электр энергиясынын 50-55% атомдук электр станциялардан алып турган. Америкадагы электр энергиянын 20% атомдук электр станцияларда чыгарылат. Түштүк Кореяда бул көрсөткүч 30% түзөт. Кытайда АЭС аркылуу чыгарылган электр энергиясынын көлөмүн көбөйтүүнүн үстүндө. Азырынча АЭСтер жалпы электр жарыктын 5% камсыздайт. Ал арада ушундай эле чакан АЭСти Өзбекстандагы Орусия менен биргеликте курганы жатат. Казакстандан айырмаланып, мындай чечимди расмий Ташкент калктын добушуна салбастан эле өзү кабыл алды.
Росатомго караштуу Атомстрой экспорт ишканасы Жизак облусунда кура турган АЭСке канча каражат чыгымдалары белгисиз. Бул маалыматты эки тарап тең жашырып жатат.
Эмнеге биринчи кичик реактордон баштамакчыбыз?
Эмнеге биз чакан реактордон баштоону чечтик? Биз чакан реакторлор үчүн адистерди даярдап алышыбыз керек. Бирок келечекте баары бир ири реактор керек. 2023 жылга чейин биз кайра калыбына келчү энергия булактарынын үлүшүн 40% чейин жеткирип, 20 гигаватка жетүүнү көздөп жатабыз. Мен аба ырайынын кескин өзгөрүүсү тууралуу жөн жерден айткан жокмун. Күн менен шамал жоктоо базалык генерация керек. Ал эми базалык генерация бул жылуулук электр станциялары жана суу электр станциялары. Биздин максатыбыз келечекте ири АЭС куруу.
Деди Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов.
Факат реактор экөтү кичигилиги болмок.
Чоң вичине дегени реактордун көлөмүнөн көз каранды. Башка жактары бип бирдей. Эч айырмасы жок. Ошондой эле калдык чыгат. Таштанды заттар абага бөлүнөт. Башка өзгөчө схема деле жок.
Башка схема жок.
Бул табигый кырсыктардын тобокелчилигин басаңдатуу боюнча эл аралык эксперт Хамид Турсунов болду.
Орусия кубаттуулугу төмөн алгачкы АЭСти учурда Якутияда курууда. Ал 2027 жылы эксплуатацияга берилери күтүлүүдө. Дүйнөдө башка иштеп жаткан чакан АЭС жок болгон үчүн эксперттер Өзбекстандын Жызак аймагы сыноо аянтчасы болуп калышы мүмкүн деп кооптонушат.
Алы бирок бир мамлекетте бул лоюха амалга ашкан жок.
Бул долбоор бир да өлкөдө ишке аша элек, убакыттын сыноосунан өткөн эмес. Өзбекстан эксперименттерди өткөрө турган аянтчага айланбаш керек.
Дейт каржы аналитиги Отабек Бакиров.
Узатом менен Росатомдун ортосундагы келишимдин күчүнө кирүү тартиби боюнча протоколго быйыл июнь айында кол коюлган. Ага бир ай калганда Москва Өзбекстандагы атомдук электр станциясын орусиялык дизайн менен чыгарылган суу реакторунун негизинде курарын жарыялаган. Маалыматка караганда ал 55 мегаваттан турган 6 энергоблоктон турат.
Чынын айтсам, мен орус технологияларын алып орнотууга каршымын. Технологиялык санкцияларга белчесинен баткан өлкөнүн алдыңкы башкарууга муктаж мындай маанилүү жоопкерчиликтүү жана кооптуу долбоорго киришүүсүнө каршымын. Маселен, Орусия Түркияда куруп жаткан атомдук электр станциясынын курулушу токтоп калды. Көрсө, жабдыктарды Siemens компаниясы бериши керек. Ал Орусияга санкция киргизилгендиктен бере албайт.
Аппаратуралары хамма
деди табигый кырсыктардын тобокелчилигин басаңдатуу боюнча эл аралык эксперт Хамит Турсунов.
Айрым адистердин баамында Жизак облусундагы АЭС Өзбекстандын энергетикалык көз карандысыздыкка карай таштаган маанилүү кадамы болуп калчудай. Өзөктүк энергетика өзүнүн артыкчылыктарына жана кемчиликтерине карабай, мындай көз карандысыздыкка жетүүнүн мыкты жолу бойдон калабы? Бул суроо дагы эле ачык бойдон калууда. Кайсы бир эксперттердин пикиринде азырынча чакан эмес ири АЭСтер дагы Өзбекстандын энергетикалык маселесин чече албашы мүмкүн. Тактап айтканда, курула турган чакан АЭС өлкөдөгү энергетикалык тартыштыктын канча пайызын жабары белгисиз. Аткаминерлер бул суроого да жооп берүүдөн баш тартып келишет. Казакстандагыдай эле өзбек активисттерин да коопсуздук жана айлана чөйрөгө байланыштуу маселелер тынчсыздандырып турат.
Сөз болуп жаткан Ак Куюу атомдук электр станциясы Түркиядагы алгачкы АЭС. Анын курулушу 2018-жылы Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Мерсин провинциясында башталган. Долбоорду Росатом ишке ашырууга киришкен. Ал Түркиядагы электр энергиясынын 10% камсыздамак. 20 миллиард долларлык долбоордогу Орусиянын үлүшү 51% түзөт. Анын биринчи блогу 2023-жылы Түрк Республикасынын 100 жылдыгына карата ишке киргизилмек. Анкен менен санкциялардан улам белгисиз мөөнөткө жылып калды. Кызыгы алгач Росатом эксплуатациялап бир нече жылдан кийин гана расмий Анкарага өткөрүп бермек. Орусиялык ишкана так эле ушундай 90% каражатты Беларусьтагы АЭСтин курулушуна бөлгөн. Бул 10 миллиард долларды түзгөн. 6 жыл курула турган атомдук электростанциянын курулушу дагы 5 жылга созулган. Насыянын жалпы суммасы 24 миллиард долларга жеткен. Атомдук энергия тармагында Орусиянын тажрыйбасы чоң экени талашсыз. Бирок Росатом Борбор Азияда АЭС алууга эмне үчүн кызыктар?
Если вы посмотрите, если оглянуться назад, россияне достаточно.
Эгер артка кылчая турган болсок, Орусия буга абдан стратегиялык мамиле кылат. Алар Борбор Азиядан мурда эле Беларусь, Чыгыш Европа өлкөлөрү Түркиядан башташкан. Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкыча, орус өкмөтүнүн акчасы көп кезде Кремль Росатом аркылуу АЭСтерди куруу долбоорлорун субсидия кылып келген. Азыр акча жок. Бирок Борбор Азиядагы мамлекеттерге таасир эте алчу саясий мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол себептен атомдук энергетикасы бул өз таасирин жайылтуунун жолу. Орусия Казакстандын жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттердин энергетикалык сферасына активдүү киришип жатат. Анан албетте, өзгөчө Казакстанды алганда, бул суверенитеттен жарым жартылай айрылуу сыяктуу олуттуу тобокелчиликтерди жаратат. Өзбекстан менен Кыргызстан Орусия менен чектешпегендиктен аларга бул бир аз жеңилирээк деген ойдомун.
Как бы рычаг влияния в этом отношении ослаб.
Дейт казакстандык саясат таануучу Димаш Альжан. Эми энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморовтун пикирин угалы.
Эми бул жерде бир нече себеп болушу мүмкүн. Биринчиден аларда баягы технология белгилүү деңгээлде тажрыйба топтолгон. Мисалы биз билебиз бир топ станциялар иштеп атат, азыр 10 чакты станциясы бар. Анан акыркы жылдары булар ушул технологияны дагы кичине өнүктүрдү, бир топ жана кичине модульдарды бирөөн жасашты. Ошолорду пайдасын көрүп, булар баягы бир коммерциялык кызыкчылыкта биринчиден. Анан экинчиден албетте мындай чоңураак эгерде станция курулса региондо алардан белгилүү бир деңгээлде көз карандыда болобуз да ошолордун технологиясын пайдалангандан кийин. Регионго болгон баягы кызыкчылыгын сакташ үчүн да ушундай стратегиялык багыттарды карап атса керек.
Дүйнөнүн далай өлкөсү атомдук энергиянын натыйжалуу пайдаланып жатканы анык. Ошол эле маалда Фукушима сыяктуу АЭСтердеги кырсыктардан кийин бул тармактан баш тарткан өлкөлөр дагы жок эмес. Борбор Азия мамлекеттери атомдук электростанцияларын курууда эмнелерди, балким кандай тобокелчиликтерди эске алуу керек? Казахстандык саясаттануучу Димаш Альжандын пикири.
Безусловно, с одной стороны, мы понимаем то, что из соседних стран только Россия.
Коңшу мамлекеттердин ичинен Орусия менен Кытайда гана технология бар экенин түшүнүп турабыз. Бир катар батыш мамлекеттерине салыштырмалуу, Орусия атомдук технологиялардын өнүгүүсүнө жакшы көңүл буруп инвестиция салган. Росатом отун өндүрүү боюнча эл аралык базардагы чоң оюнчулардын бири. Бул технологиялар Казахстанга дагы келиши мүмкүн. Бирок бул жерде Орусиянын таасири Казахстанда көбөйүп кетпейби деген тобокелчик бар. Бул нерсе референдумдун алдында дагы абдан көп талкууланды. АЭС-тин курулушуна каршылардын айрым жүйөлөрүнө караганда атомдук электр станциясын Росатом эмес, Түштүк Корея же Жапония сыяктуу өлкөлөр курса мынчалык жүрөктө өтмөк эмес. Атом энергиясын өндүрүп өнүктүрүүдө эч жаман нерсе жок. Бирок аны Казахстандын өкмөтү кандай ишке ашырат? Анын баасы Балхаш көлүндө жаралып калуучу болжолду коркунуч. Коррупциялык тобокелчиликтер бир аз тынчсыздандырат. Мындан улам долбоор жакынкы 15 жылда бүтпөй, бюджети чоюлуп кетиши мүмкүн. Мына ушундай тобокелчиликтер технология импорттоодон да маанилүүрөк.
Технологии, за которыми стоит Россия.
Энергетика боюнча эксперт Жанбек Оморовтун ою мындай.
Эми бул атом электростанциясын курууда аябай кылдаттык мамиле кылыш керек да. Анткени мунун баягы терс жактарын дагы эске алып, ошону бизде мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде болот, ошону ошол тобокелдиктер төмөндөткөнгө. Анан биз айтып аткандай баягы экономикалык оң жактары менен салыштырышыбыз керек да. Эми экономикалык таасирин баарыбыз түшүнүп турабыз, электр энергия керек деп атабыз. Дүйнөдө эми атомдук электростанцияны куруу дагы мындай жанданып көбөйүп атат десек болот. Анткени азыр баягы климатка байланыштуу ушундай багыттын бири да бул. Анан баягы арзаныраак электр энергиянын булактарынын бири. Дүйнөдө технологиялар кыйла бир топ деңгээлге жетти. Коопсуздук жагынан дагы, баягы экономикалык жагынан дагы көп мамлекеттер активдүү бул жагынан иштеп жатат. Мисалы Кытай, Индия азыр көп салып атат. Мына бул мен жүргөн Калифорния штаты, Америкада дагы көп станциялар бар, иштеп атат. Биз баягы кооптуу жактарын ала турган болсок, эми бизде сейсмикалык зонаны эске алыш керек, геологиялык. 2011 жылы аварияда Фукусима бир станциясында Японияда ушу жер титирөөдөн авария болбодубу? Эми андан бери андай авариялар, чоң авариялар каттала элек. Анткени мунун баары эске алынды, тажрыйбалар, ошол тажрыйбалар эске алынды. Мунун баарын жасаса болот. Бирок ушуну эске алыш керек. Ушул жагынан коопсуздук мүмкүн болуш канчалык деңгээлде төмөн болот. Экинчи жагынан ошо менин көз карашымда баягы биздин зона мындай бир эгерде бир ар түрдүү бир локалдуу же бир конфликттер болсо, ушул атом станциясы мындай кол салуучу бир бутага айланышы мүмкүн да менин оюм пикиримде. Анан ушуну кандай коргоо, кандай тобокелдикти төмөндөтүү, бул жагын да эске алыш керек. Анан үчүнчү авария баягы атом станциясынын иштөөсүн эмес, баягы чыккан калдыктардын коопсуздугу да. Ушул калдыктар кандай шартта сакталат, кандай баягы терс таасирин тийгизбейт. Анткени биз жакшы билебиз, Советтер Союзунан калган бир топ калдыктар дале бизди чоң коопсуздукту кооптуу шартты пайда кылып атат да.
По словам правительства и по международной практике,
өкмөт өзү белгилегендей жана эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, азыркыдай АЭС-тин курулушу сыяктуу кандай гана ири долбоор болбосун, бүтүндөй өзөктүк тармакты алдыга көтөрүп кетиши ыктымал. Бул жагынан алганда анын жакшы жактары албетте бар. Көптөгөн адистер даярдалып, жаңы технологиялар өнүгөт. Андан кеңири карасак, ядролук илимди өнүктүрүү үчүн бул мыкты жол. Өзөктүк технологияларга байланыштуу мекендештеримдин сарсанаа болгонун жакшы түшүнүп турам. Бирок мен өзүм өзөктүк илимдердин барк баасын аңдайм. Анткени ошол эле онкологиялык илдеттерди дарылоо үчүн медициналык радиоизотоптор керек. Бизге айыл чарбасы, атомдук энергетика үчүн өзөктүк илимди өнүктүрүү зарыл. Идеалдуу сценарийге салсак, атомдук тармак илимдин баардык тарабын көтөрүп кетиши мүмкүн. Болгону эл аралык стандарттардын баары канчалык сакталарынан көз каранды.
Части атомного сектора, ядерного сектора.
Деди өзөктүк энергетика боюнча эл аралык эксперт Токжан Касенова.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн АЭС куруу дымагынын күнгө тескейин талдаганга аракет кылдык. Борбор Азияга АЭС керекпи? пикир кошуп, комментарий калтырыңыз. Саламатта болуңуз.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу угармансыз, жогоруда кесиптешим Элиза Кененбаеванын биз жана дүйнө берүүсүн даярдаган берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Биз ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Зинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Каным Гүлелгеева айтып берсе, эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Алда дагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.